Assalomu alaykum. Har bir inson bolaligini eslar ekan, albatta qandaydir baxtli va yoqimli xotiralarni eslaydi. Albatta, bolalikda bir umr yodimizda qoladigan qo'rqinchli yoki yoqimsiz voqealar ham bo'lib turadi. Bunday voqealar bizning hayotimizning kelgusi jarayonlarini boshqarilishiga qandaydir ta'sir qiladi. Biroq bugun biz tinglamoqchi bo'lgan guvohlik egasi hayotida bo'lgan o'sha voqea bir umr Xudoga bo'lgan ishonchini saqlab qolishga va mustahkamlashga sabab bo'ldi. Bugun biz bo'lishmoqchi bo'lgan insonning guvohligi afsuski bolaligidagi eng yomon, ammo shu bilan birga Xudoning qudratini ifodalovchi voqeani hikoya qiladi. U guvohligini shunday boshlaydi. Bolaligim juda ko'p qiyinchiliklarga to'lib o'tgan. Biz kambag'allikdan qiynalardik. Oilada eng kattasi bo'lganim uchun eng og'ir ishlar mening zimmamga tushardi. Ochlik bu juda dahshatli so'z. Qorning och, ammo yeyishga hech nima yo'q.
Oilada hamma azoblansa, bundan ham og'ir. Qo'shni qishloqda qarindoshlarimiz turardi. Ba'zida ovqat olib kelish uchun ularnikiga borardik. Qo'shni qishloqqa boradigan yo'l esa o'rmon ichidan o'tardi. Ammo afsuski, yo'lda tez-tez och bo'rlar izg'ib yurardi. Men borishimdan bir necha kun oldin shu yo'lda bo'rlar bir o'qituvchi ayolga hujum qilib, yeb qo'yishganini butun qishloq gapirib yurdi. Har safar u yo'ldan o'tayotganimda juda qo'rqardim. Ammo itoatkor qiz bo'lganim va och qolgan oilamni yaxshi ko'rganim uchun shu yo'ldan o'tishga majbur edim. O'sha kuni yana shu yo'ldan o'tayotganimda uzoqdan dushmanimni payqadim. Och va tishlarini g'ijirlatib bir bo'ri men tomon kelardi. Yuragim qo'rquvdan qotib qoldi. Yodimga ota-onam aytib bergan Xudoning mo'jizalari haqidagi hikoyalar tushdi. Umidsizlik va qo'rquv ichida Xudoga ibodat qildim. Xudovandim, meni omon saqla. Axir Shedrax, Meshax va Abednehoni olovdan tirik olib chiqqan Xudosan.
Doniyor payg'ambarni sherlar to'liq quduqqa tashlashganida yirtqich sherlarning og'izlarini bog'lagansan. Senga ishongan odamlarni doim qutqarib omon saqlagansan. Endi qudratli Xudovand, meni mana shu bo'ridan himoya qil. Shu so'zlarni aytib, yo'limda titrab davom etdim. Men tomonga tishlarini g'ichirlatib kelayotgan bo'ri oldimga kelganida xuddi qotib qolgandek to'xtab qoldi. Uning oldidan yuragimda katta qo'rquv bilan o'tib ortimga qaradim. U hali ham o'sha yerda yirtqich qarashlari bilan meni kuzatib qoldi. Yana qanchadir vaqt yurib, ortimdan yugurib kelmayotgan deb ortga qarardim. Ammo bo'ri hali ham o'sha yerda turardi. Yuragim shodlik va minnatdorlikdan hapqirardi. Xursandchilikda Xudoga hamdu sanolar aytardim. U oilamga oziq-ovqat olib kelish uchun meni omon saqladi. Uning qudratli va mehribon Xudo ekanligini ota-onam turli hikoyalar bilan hikoya qilib berishgandi.
Ammo o'shanda men birinchi bor Xudovandning naqadar qudratli va o'ta mehribon ekanini o'z hayotimda ko'rdim. Bu va yana boshqa bir masal mening hayotimda juda katta rol o'ynadi. Ular mening ruhiy hayotimning asosi bo'ldi desam ham bo'ladi. Ota-onam aytib bergan bir masal shunday boshlanardi. Bir kuni chol o'z nabirasiga hayotiy tajribasidan bir masalni aytib bergan ekan. Har bir odam ichida jang ketadi. Bu xuddi ichingdagi ikki bo'ri urushayotganga o'xshaydi. Bir bo'ri ichingdagi yovuzlikni, hasad, rashk, achinish, xudbinlik va yolg'onni aks ettirsa, ikkinchisi yaxshilikni, tinchlik, sevgi, umid, haqiqat, yaxshilik va sadoqatni aks ettiradi. Nabirasi esa hayrat ichida bobosidan so'rabdi: "Bobo, qaysi bo'ri g'olib bo'ladi?" Bobo esa xotirjamlik bilan: "Sen qaysi bo'rini oziqlantirsang, o'shanisi g'olib bo'ladi."